Uite că începem încă un episod din În Centru, Barbu Mateescu și cu mine, Teodor Tiță. Și înainte de episodul ăsta mă gândeam că s-a trezit ceva așa în societatea românească. Pare mult mai agitată decât a fost în ultimii ani. Am văzut de-a lungul timpului tot felul de demonstrații cu iz politic, oameni pe stradă care aveau revendicări de ordin politic, dar mai puțin oameni cu revendicări de ordin social. Părea așa că s-a intrat într-un soi de letargie din punctul ăsta de vedere, că toată lumea o duce bine sau dacă nu o duce bine e împăcată cu propria ei soartă. E bine, de vreo câteva luni nu mai e așa. Am avut o grevă a profesorilor surprinzător pentru mine, cel puțin de fermă. Profesorii au rezistat în ciuda multor presiuni și au obținut o bună parte din ceea ce au cerut. Acum, când facem noi înregistrarea asta, citesc știri că angajații din finanțele publice sunt într-un soi de grevă spontană, n-a lucrat trezoreria vreo două zile, nu știm dacă va lucra zilele următoare, am mai avut proteste ale unor cadre medicale, am mai avut diverse alte proteste și nu numai în București, atenție, am avut și în multe locuri din țară. Această trezire a conștiinței proletariatului, ca să-i spun așa. Barbu, de unde vine asta?
Vine dintr-o criză bugetară. Practic, în timpul pandemiei, ca alte țări, România a cheltuit foarte mult. Diferența este că noi am intrat în pandemie cu o situație a bugetului de stat deloc optimă. Ne împrumutăm la dobânzi foarte mari. Pentru prima dată în România începem să discutăm foarte aplicat de cât plătim la datoria externă, dobânzi, evident, nu datoria în sine. Și mai este o nuanță aici foarte importantă. DNA a murit. Deci DNA nu mai există, de ani buni, nu mai există dosare, toate dosarele se încheie cu pedepse cu suspendare.
Dar nu înțeleg legătura între protestele sociale, între criza bugetară și DNA.
Corupția este unul din vectorii care ajută foarte mult la criza bugetară. Noi nu avem acum 2 milioane de bugetari sau 1.500.000 de bugetari. Pe mulțime de indicatori, de la dimensiunea programelor de asistență socială până la numărul bugetarilor la portar la totalul populației, România nu e o țară cu un aparat de stat imens. Dar este foarte, foarte încărcat. Spunea fostul prim-ministru Tudose că la un moment dat a cerut o listă a instituțiilor de stat din România și s-a venit cu o roabă de documente. Și a avut o glumă inspirată, spunea că probabil că avem și niște oameni în birouri care stau ei acolo liniștiți și muncesc la baza românească de pe al doilea inel al planetei Jupiter și noi nu știm de ei. El a făcut observația asta în contextul crizei bugetare și încercând să-l ajute pe Ciola, care înșgheabă acum, în timp ce noi înregistrăm, un set de măsuri, care probabil că va fi finalizat în zilele următoare, care a iritat extrem de multă lume, pentru că lovește în foarte multe segmente ale populației. Dar vreau să fiu foarte clar, suntem încă departe de tăierile din 2010 și de măsurile din 2010, care au însemnat mărirea TVA, a reducerea salariilor bugetarilor cu 25% și așa mai departe. Suntem departe, dar cred că foarte multe segmente din societate intuiesc sau calculează că măsurile actuale luate de Ciolacu nu sunt suficiente și că, de fapt, vom mai vedea încă o sesiune de tăieri în toamnă sau la anul.
Este o opinie, dacă îmi permiți, Barbu, este o opinie pe care am auzit-o și pe la diversi economiști care spun că ceea ce încearcă guvernul în momentul ăsta e un soi de pansament, e un soi de măsură de disperare că e legată de PNRR și e posibil să nu mai vină niște bani europeni, deci criza s-ar adânci cumva. Și de asta încearcă să rezolve și problema cu pensiile și problema legată de veniturile la buget. Însă, cum spuneai și tu mai devreme, probabil e doar primul semnal. Cred că asta vede și populația, înțelege populația lucrurile astea, pentru că nu e așa, un om normal nu stă să se uite pe cifrele de buget și pe estimările economiștilor.
Marcel Ciolacu însuși a fost foarte explicit și ce simte toată lumea, indiferent unde se află în economia românească, indiferent dacă are un loc de muncă sau nu, este că sunt prea puțini bani pentru ce nevoi sunt. Și asta înseamnă că unii o să piardă. Și probabil cei mai lenți o să piardă primii. Și nemulțumirile sau dorința de a pune, cum să spun, de a marca faptul că noi ca grup contăm, lucrul ăsta începe să devină așa un fel de molimă. Mă uitam exact înainte să vorbesc cu tine la un sindicat, sper să nu greșesc detaliile, din industria aeronautică, care spunea: această ordonanță de urgență, așa cum s-a spus ea în presă, ne afectează nouă activitatea și reduce siguranța pasagerilor. Nici mai contează dacă e adevărat sau nu. Dar oamenii au spus: noi trebuie să ne spunem păsurile, acum. Și trebuie să ne apărăm acum aceste drepturi. Și deci ce va urma peste Ciolacu, ce se întâmplă de fapt? Lui zbârnie telefonul de categorii socioprofesionale care vor excepții. Și una din micile mele pasiuni este descoperim în ce măsură, dacă avocații într-un fel sunt afectați, în ce măsură pentru ei se va crea o excepție. Pentru că avocații au un lobby special în România, sunt suprareprezentați în Parlament, hiper suprareprezentați. Și de aceea la foarte multe legi și prevederi, dar nu pentru avocați, se specifică într-un cod. Acum, ei nu am ceva cu avocații, deși sunt foarte multe glume toxice la adresa lor. Dar cum sunt avocații, vor fi și alte categorii care se vor îmbulzi și ei. Oameni din servicii, dar evident că nu noi. Armata, dar evident că nu noi. Și tot așa, toată lumea va veni. CFR-ul, dar evident, noi asigurăm transportul. Vedeți deja ce se întâmplă în clipa asta. Și deci începe o sarabandă acum a oamenilor care încearcă să-și găsească portițe sau protecții, mărițile salariile, cum vor cei de la Ministerul de Finanțe. Ok, tăiați, faceți ce trebuie, dar între timp mărițile nouă salariile. Deci este o goană, ca să spun așa, destul de puternică, în care cine este dezavantajat este micul mediu privat, mari investitori, mari jucători și români și străini vor juca cărțile cum trebuie la masă cu Ciolacu. Nu va suferi, nu știu, hai să nu zic nume de branduri, dar mari branduri care distribuie în România nu o să pățească nimic.
Acum o să relatez într-o discuție, nu o să spun numele interlocutorului, dar o să relatez într-o discuție cu cineva care vine din zona patronală și care mi-a zis cam așa: știm că vin niște vremuri mai grele, vom protesta, dar nu prea tare. Înțelegem de ce e nevoie ca guvernul să ia niște măsuri. Acum întrebarea era că ai vorbit de excepții și inevitabil m-am gândit la cazul lucrătorilor din IT, cărora le dispar acum niște facilități. Ce erau astea? Erau niște excepții. Ei plăteau mai puțin pentru că s-a considerat că ei sunt mai importanți și e nevoie ca România să câștige pe zona aceea economică ce n-avea până la momentul în care s-au pus aceste excepții. Acum, în condițiile în care avem o criză bugetară pe care nu o neagă nimeni, nici din opoziție, nici de la putere, doar dimensiunile ei sunt evaluate diferit. Crezi că argumentul IT-iștilor că noi suntem mai importanți pentru că, na, suntem tehnologie de vârf și România vrea chestia asta, mai stă în picioare în astfel de cazuri? Și dacă stă în picioare în cazul lor, de ce n-ar sta în cazul avocaților pe care ai citat un pic mai devreme? Sunt o componentă importantă a societății. Fără lege nu e societate.
Eu aici mă uit cumva mai de la distanță, așa, mă uit la conflictul de idei și au fost două poziționări pe tema asta. Mugurii Sărescu, care a spus: poți să faci o astfel de excepție, dar o faci câțiva ani, altfel devine o politică de-a dreptul nefericită. Și această măsură, dacă nu mă înșel, guvernul Năstase a luat-o de încurajarea investițiilor străine în IT. Și în contrapondere, o figură importantă, Emil Boc, primarul Clujului, care știe foarte bine că banii care practic dispar din buzunarul IT-știlor și din buzunarul firmelor de IT și se duc la bugetul de stat, sunt bani care dispar din businessurile din Cluj, din tot ce înseamnă consum în zona metropolitană a Clujului, și care se opune, desigur. Și este o piesă importantă în PNL. Dar, din câte înțeleg, deși evident că informațiile sunt destul de imprecise, trebuie să ai argumente incredibil de puternice să nu se elimine această excepție. În alte cuvinte, trendul sau imaginea mare a întregii întreprize pe care o demarează Ciolacu este: trebuie tăiat. Și din ce înțeleg, această excepție a IT-știlor o să dispară.
Acum, mi se pare un pic ironic că domnul Boc apără IT-știi din Cluj, dar n-a fost în stare să apere toți salariații din România, mă rog, cel puțin toți de la stat, în momentul crizei anterioare, când, nu așa, sub domnia sa s-au tăiat cu 25%.
Aici, el în parte, cred, jumate din vină. A fost acea guvernare PSD-PDL, care a fost absolut incredibil de slabă din punct de vedere economic și care a venit după un deficit de 7% lăsat de guvernarea Tăriceanu. Deci a fost, nu sunt așa de convins că, hai să formulez altfel, În 2009 au fost niște alegeri prezidențiale care au fost damnate. Cine le câștiga, fie Joană, fie Băsescu, urma să managerieze o criză, direct sau indirect, o criză imensă a economiei românești. Deci mai bine era să pierzi, paradoxal. Și Box a pomenit în toată povestea asta. El are păcatele lui, are problemele lui, dar nu l-aș vrea atât de mult pentru 2010. Și ce vreau să spun este că cine, tu vorbeai de o atitudine a patronatului, că hai că merge și așa, cine rămâne foarte mult pe din afară, nu suferă foarte mult, dar suferă. Cine are micro-întreprinderi, și aici sunt foarte mulți oameni care sunt de fapt angajați, PFA, care nu mai țin minte exact, dar valoarea lor cred că este în jur de, sunt cam 1 milion de oameni, din care 400.000 în București. S-ar putea ca numerele să fie mai mici acum decât m-am uitat ultima dată, dar vorbim de ceva oameni. Și un om nu poate să aibă 2 PFA-uri, din câte știu. Deci sunt chiar oameni. Și oamenii ăștia nu au aceeași capacitate de lobby, nu sunt foarte mulți. Se agită un pic pentru ei PNL-ul, că trebuie să semnaleze că le pasă de ei. Deci e un moment interesant și eu l-aș lega un pic de discuția pe care am avut-o despre Ciolacu acum 2 săptămâni, când ne întrebam cât de departe va ajunge. Și deși n-am pus chiar punctul pe ei într-o singură frază, practic ce spuneam era că dacă rezistă europarlamentarilor, poate să ajungă președinte. Deci ori la bal, ori la spital. Și el a făcut un mare pas acum spre spital. Pentru că sunt foarte mulți oameni din PSD care sunt furioși acum, dar nu mari lideri. Mari lideri nu o să moară de foame. Sunt oameni de la bază, oameni care trebuie să pună pâine pe masă familiilor, au credite și au luat credite sperând în guvernarea PSD și care acum ori vor primi mai puțin, ori vor dispărea cu totul din aparatul de stat și care nu vor fi deloc fericiți.
Vorbește acum de viitorul politic al lui Marcel Ciolacu, eu aș vorbi de viitorul României în condițiile în care astăzi văzusem, au ieșit niște cifre pe inflație, felul în care s-au comunicat ele dinspre zona guvernamentală a fost, am trecut în sfârșit la inflație de o cifră, nu de două cifre. Cum se văd de pe partea ailaltă, a opoziției sau a analiștilor liberi, independenți, avem încă prima sau a doua cea mai mare inflație din Europa. Și atunci, legat de viitorul Marcel Ciolacu, nu cumva e și succesul sau insuccesul acestei lupte cu inflația, cu criza bugetară, cu mișcările sociale. Tu zici că se duce la spital pentru că o să-l urască lumea, că a îndrăznit să taie niște beneficii. Da, nu tot la spital ajunge dacă se prăvale așa toată țara într-o direcție în care nu vrea nimeni să o vadă? Din lipsă de acțiune sau din teamă de a acționa din partea premierului și a guvernului său?
E un truism cumva, niciun prim-ministru n-a ajuns vreodată președinte. Practic ce se întâmplă este că prim-ministrii, ca de altfel și președinții, dar asta e altă discuție, sunt tasați de mandatele lor, ies în genunchi. Chiar și oameni care au avut o performanță ca prim-ministri pe cifre relativ bună, totuși nu pot să treacă atunci când vine vorba de alegeri naționale, nu pot să treacă de, cum să spun, suma tuturor lucrurilor rele pe care le-au făcut. Chiar dacă, per total, au lăsat țara într-o situație mai bună decât era atunci când au preluat. Și cred că aici ai foarte multă dreptate. Paradoxul este că mai e foarte mult timp până la alegeri, până la alegeri de orice fel. Și asta brusc devine o vulnerabilitate colosală pentru Marcel Ciolacu și pentru PSD. Și dacă iau o dorință acum, nici măcar nu este să fie bugetul ok, ci în mod magic, dacă se poate fiecare zi să conteze cât două, să mâine în loc să fie 12 august sau 20 august, să ne pomenim pe 15 sau pe 28. Deci cu multe zile înainte. Acum, legat de inflație, ce contează foarte mult este percepția oamenilor. Cred că populația României încă resimte șocul scumpirilor din ultimele luni. Și e foarte greu să transmiți, inflația s-a încetinit. Lumea este încă sub imperiul noilor prețuri, faptul că ai nevoie de mult mai multe zeci de lei pentru a face aceeași cumpărături ca acum 2 ani. Am înțeles că există această inițiativă a lui Ciolacu de a reduce prețuri, nu, și că ea e așa un foarte mare interes să vedem dacă au scăzut sau nu prețurile în anumite domenii. Nu contează foarte mult aparatul de media, care este aici, nici mai știu dacă guvernul sau PSD comunică foarte intens pe tema asta. Că sunt ieftiniri, au loc ieftiniri. Ce contează este ce văd oamenii. Deci aici e ceva, un lucru la care o să avem răspuns în 2 luni. Dar aproape că această criză, aceste prime măsuri luate de Ciolacu, subliniez prime, această problemă a inflației, astea sunt doar câteva lucruri. Mai urmează foarte multe luni, cam 10 luni, pline de probleme pentru România. Și nu, 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 nu e ușor, nu e ușor. El a și spus un lucru și cu asta cumva punctez. Eu sunt fraierul de serviciu. A avut explozia asta de emoție la un post de televiziune acum 2 zile. Eu sunt fraierul de serviciu. Sunt niște lucruri care era dramatic cumva, eroic. Sunt niște lucruri care trebuiau făcute în ani și ani și au rămas fraierul de serviciu să le fac. Era vorba de reforme ale aparatului de stat. Nu sunt niciun fel de reforme, sunt niște mici cârpeli.
Are dreptate,
Dar
dar
atunci
are
când...
dreptate să se plângă dintr-un punct de vedere, dar nu cred că ar trebui să găsească prea multă simpatie la nimeni, poate la moderatorii de la RTV, dar mă rog, ei sunt o categorie specială. Și spun de ce? Pentru că în anii ăștia mulți pe care i-ai invocat, domnul Ciolacu a avut un cuvânt de spus. În guvernarea Ciucă pe care a înlocuit-o, domnul Ciolacu era al doilea om ca importanță acolo după premier. Înainte de guvernarea Ciucă, a fost la putere sub diverse forme, și domnia sa, și colegii lui de partid, care mai sunt sau nu mai sunt alături de el astăzi. Ba mai mult decât atâta, când s-a pus problema pensiilor speciale, o chestie care enervează pe toată lumea fără discuție, a propus o lege care a ieșit neconstituțională, o lege care e un soi de, mă repet, pansament, așa, e un fel de a spune că am rezolvat problema, dar n-au rezolvat problema, pensiile la speciale rămân bine, mersi, chiar dacă refac legea după ce a fost respinsă la Curtea Constituțională. Deci, domnul Ciolacu, nu numai că a avut ocazia să facă multe reforme, reformele astea pe care se plânge acum că trebuie el obligat să le facă, dar și acum are ocazia și nu le face. Ce face Marcel Ciolacu în momentul ăsta este să-și joace un rol, să fie un pic dramatic pe gratis și un pic jignitor în momentul în care iese la televizor și spune lucruri ca astea pe care le-ai citat tu mai devreme, pentru că nu le face, nu face nimic. El, moștenirea lui va fi ca moștenirea lui Ciucă. Într-o măsură mai mare sau mai mică, vor fi lucruri lăsate nerezolvate pe care în luna domnului august 2023 putea să le rezolve. Are la dispoziție toate instrumentele, Parlamentul îi aparține aproape în totalitate, sunt două partide acolo care îi se opun lui Ciolacu, guvernul este al domniei sale, are un președinte foarte prietenos, ca să folosesc un eufemism pentru absent, deci nu-l oprește nimic, nimeni, în niciun fel. Ba din contră, îl mai împing unii de pe la spate, de pe la Bruxelles, îi mai dau telefon câteodată și îl mai întreabă: mă, Marcele, ce ai făcut cu aia? Mă, Marcele, vezi cu PNRR-ul? Mă, Marcele, ce facem? Și Marcel nu face mare lucru și după aia se va plânge împreună cu unii de pe la Bruxelles că a crescut extremismul în România, cum a crescut și în alte țări europene. Păi poate de aia. Poate pentru că nu-și asumă niște reforme.
Ai atins multe, multe subiecte așa și sunt mulți neuroni în mintea mea care s-au activat. În primul rând, să ne înțelegem că niciun om care recunoaște public că e fraier nu va deveni președintele acestei țări.
Amin.
Deci românii pot să accepte foarte multe defecte. Au acceptat oameni cu o pasiune reală pentru alcool. Au acceptat intelectuali rupți de România, au acceptat comuniști, dar n-au acceptat niciodată pe cineva care să recunoască public sunt fraier. Asta în țara asta, pentru poziția de președinte, nu te califică. Pentru alte lucruri, poate că lumea e mai înțelegătoare. S-a căsătorit fiica mea. Cu cine? Cu un fraier. Da, așa zâmbești. Da. Deci, genere, da, președinte, nu. Alt lucru, s-ar putea ca el să fie avut o scăpare freudiană. El a fost fraier, dar la ceva pentru care, cum să spun, PSD nu te iartă pentru așa ceva. El nu trebuia să fie acum prim-ministru. El trebuia să fie prim-ministru în locul lui Ciucă și acum să vină Ciucă. Și PSD să vină din ghilimele opoziție în 2024. Să critique guvernul Ciucă, să aibă oamenii bine băgați în aparatul de stat, să arate cu degetul spre Ciucă care îi face reforme și taie și uitați dreapta cum n-are iubire pentru oameni. Deci PSD-ul să fie și la putere și în opoziție și să intre senzațional în 2024 și atunci dați răspuns la întrebarea ta eternă. Poate că atunci România era pregătită pentru președinte de la PSD. Dar el a fost fraierit să fie al doilea prim-ministru după Ciucă rotativă.
A fost fraierit sau a fost un calcul greșit? Adică nu dau seama cine l-ar fi putut fraieri. Ai lui de la partid, PNL-ul a fost mai inteligent decât e de obicei sau?
Nu mi-e clar cine a avut ideea. S-a putea ca pur și simplu nimeni să nu se fi gândit la asta foarte mult, să fi fost așa un reflex. Hai, rămânem noi, PNL am rămas la guvernare, deci Ciucă să fie primul ministru. Uneori lucruri de-astea incredibil de grele se stabilesc între două scrumări din țigară. Și aici o să fac o să dau un exemplu. A fost un interviu, l-am dat cu Victor Ponta, despre alegerile din 2014 și diasporă. Și acel faimos scandal legat de secții de vot pentru diasporă, buletine de vot, ștampile, faptul că erau total insuficiente, cozile acelea imense. Și Victor Ponta a spus un lucru pe care cam bănuiesc de a fi adevărat. A fost ceva ce am discutat așa cu vreo 3 luni înainte și cred că era ceva de genul, nu mai știu, am vorbit cu nu știu ce, cu nu știu, da, dar nu era să avem grijă că diaspora o să ne, dar nu era, n-a fost o chestie gândită în analize, ședințe, planuri, logistică calculată pe muchie să fie prost gândit. Nu a fost, a fost așa un lucru, un trecere într-o campanie care avea alte priorități.
Merge și așa.
E posibil, evident, ca să nu fie cazul să lucrurile să fie stat cu totul altfel, dar ceva îmi sună veridic în povestea asta. Deci nu e bine, după cum observa, cred că aproape toată lumea, până și în mass media, PSD este într-o poziție unică de a intra la guvernare când trebuie luate măsuri dure, în an înainte de alegeri. Deci este ceva foarte grav. El, celălalt care are, ca să zic așa, susținere din partea vestului, dar și din partea președintelui, după cum spuneai, dar sunt alte segmente și alte componente pe care poate că începe să le stăpânească și cred că asta era a treia idee la care vreau să ajung. Da, pare de necrezut, sau părea acum o lună de necrezut, dar s-ar putea ca Ciolacu să devină Ciucă, Ciucăul PSD-ului. Adică un om care nu ți-aduce procente, tu ca membru de partid nu prea poți să-l duci în fața populației să fie candidat la prezidențial, nu poți să te mândești la tine în crâșmă, să spui, să dai unul în masă și să zici, da, uite, da, noi l-avem pe Ciolacu. Exact cum nici PNL-ul nu mai poate să facă lucrurile astea cu Ciucă. Și asta e ceva interesant, pentru că avem două partide aflate pe primele două locuri la parlamentare, prezidențiale, europarlamentare, care sunt foarte slab pregătite uman pentru 2024. E încetul cu încetul încep să ajungă la același nivel.
E cam un an și 3 luni mai sunt până la prezidențiale și nu se văd candidații, cel puțin din zona puterii.
Nu se va vedea nimic. Tu vorbești despre un an și ceva. Eu nu știu dacă sunt mai cinic sau mai pragmatic decât tine, dar ceea ce contează foarte mult sunt europarlamentarele. Europarlamentarele sunt văzute de partide drept cel mai mare sondaj gratis din istoria precedenților 4 ani. Și sunt foarte multe dileme. Trebuie să înțelegem, mai ales cei care ne ascultă și nu sunt membri de partid sau nu au fost vreodată membri de partid. Trebuie să știe că lângă fiecare lider politic, oricât este de prost ca lider politic, prost ca om, corupt, mârșav, există oameni care îi spun, ești fenomenal, ești senzațional, care îi pupă mâna, mai ales femei care pupă mâna bărbaților, este priveliștea aceea groaznică din PSD și PNL. Și oamenii chiar au dubii. Noi stăm senzațional, conducerile naționale plătesc trusturi mass media, ei ajung în aceeași problemă pe care are acum Putin. Ei se uită la emisiuni pe care ei le-au plătit și nu-și mai dau seama, oamenii ăștia zic lucrurile alea bune de noi pentru că i-am plătit sau chiar e așa? Reportajele, temele reportajelor, modul în care se face editarea videourilor, aia e realitatea sau e editat pentru că am plătit noi să fie bine pentru noi? Și astea sunt niște dileme, foarte puțin le au, 99% cred că totul e minunat, hubrisul este la putere, dar 1%, mai ales cei care au căpătat un pic de experiență, mă gândesc la pediștii din PNL, măi, poate că stăm prost, măi. Măi, poate că de fapt noi stăm prost. Și atunci, pentru dubiile astea, există o soluție și soluția este europarlamentarele. În momentul în care, de ce vorbesc așa de mult de europarlamentare? pentru că absolut tot anul 2024 este scris în bună măsură de europarlamentare, care au loc în iunie. Toate celelalte alegeri au loc, dacă nu mă înșel, de pe la mijlocul lui septembrie până la mijlocul lui decembrie, într-un interval foarte scurt. Nu e clar care vor fi suprapuse cu care, dar oricum e foarte puțin timp între locale și turul 2 și nu mai e timp să faci schimbări dramatice. Deci, practic, singurul moment când poți să mai faci schimbări, să decizi cum te adaptezi la vox populi, este între europarlamentare și începutul toamnei. Și după aceea, cu ce jucători ai băgat pe teren în septembrie, cu aia vei juca și în decembrie. Și de aceea zic că, cumva, europarlamentarele au o importanță absolut semnificativă și de aceea întrebările pe care le ai apropo de prezidențiabili nu au răspuns încă. Nu au cum să aibă răspuns.
Deci ne așteptăm ca numele ăsta să se cristalizeze, să apară cumva după ce vedem rezultatul la europarlamentare, la vreo 2-3 zile partidele își fac analizele și apar și primele semne de schimbare. Pentru cei care au ceva de pierdut la europarlamentare, pentru că e destul de evident că nu toată lumea va avea de pierdut. Sunt partide care pot să-și păstreze scorul, partide care pot să crească. AUR, de exemplu, în momentul ăsta este reprezentant de un traseist politic. Ei nu au participat sau nu au, de fapt, cred că au participat, dar nu au reușit nimic la ultimele europarlamentare, dar sunt într-o situație cu totul și cu totul diferită în momentul ăsta. Foarte probabil se vor bucura de un val de scepticism în privința Europei și vor băga destul de mulți parlamentari anul viitor. Asta o arată sondajele în momentul ăsta, nu știu ce o fi mai târziu, ce se va mai întâmpla, pentru că se mai pot întâmpla multe, dar cert e că nu e o situație specific românească, e o situație, un motiv de temere în întreaga Europa, din Franța până aici, sau de aici până în Suedia, sau oriunde, în orice direcție ne-am uitat, există acest risc. Sunt puține țări unde nu există un curent puternic eurosceptic, un curent care vrea să dezintegreze sau să frâneze cel puțin integrarea europeană, un curent care se uită mai degrabă spre național, se uită mai degrabă spre est decât spre vest, dar nu în toate cazurile e așa. În cazul românesc, dacă ar fi să mă uit la AUR, aș zice că e un curent mai degrabă oportunist și ce le va aduce voturi, ce le va aduce funcția, aia vor face, aia vor promova, în aia vor crede. Credințele lor mi se par destul de fluide, așa. În ce mă privește, nu am văzut încă dovezile că AUR este un partid pro-rus, dar nici n-am văzut dovezile că AUR este un partid pro-occidental. Asta nu înseamnă că AUR este un partid pro-românesc, este doar un partid oportunist, care a prins un curent foarte bun și pe care valsează acum așa din succes în succes. E adevărat, o să le recunosc celor de la AUR capacitatea de muncă, nu sunt leneși, se agită, fac caravane, campanii și ei beneficiind de destul de puțină acoperire mediatică ca și USR-ul, care este boicotat aproape evident pe majoritatea stațiilor mari, se zbat destul de mult și probabil vor fi surpriza europarlamentarilor și o spun aproape sarcastic asta cu surpriza, pentru că nu prea mai e o surpriză pentru nimeni, toată lumea se așteaptă ca AUR să performeze bine, atunci rămâne de văzut în dauna cui. Asta este o întrebare pe care o pun total nesarcastic și neironic, cine o să piardă ca să câștige AUR, pentru că cineva trebuie să piardă, numărul de voturi și de mandate e finit.
Păi aici cred că E o riglă foarte utilă pe care o putem folosi. Și anume, deși evident că numărul votanților va fi foarte diferit, putem să ne uităm la scoruri între parlamentare și europarlamentare. Și putem chiar să ne uităm la scorurile de la parlamentare și scorurile de acum din sondaje care nu diferă foarte mult. E adevărat, înainte de măsurile lui Ciolacu. Și ceea ce cred că este destul de semnificativ este o pierdere de viteză a PNL. În cifre cam asta s-a întâmplat. PNL la parlamentare a luat 25%. Nu mai există, cred, în ultimele 3 luni decât un singur sondaj de care știu care îi dă la un scor cu 2. Întrebarea este unde sunt ei între 15 și 19. Și în mod interesant, PSD înainte de aceste tăieri era fixat scorul de la parlamentare, și anume 29-30%. Deci este, cum să spun, în genere în România a fi în opoziție te ajută. Dar evident povestea AUR este ceva mai complicată. Ei se și faultează singuri, fiind destul de absenți pe niște subiecte care sunt de interes foarte, foarte clar. Tu spuneai că sunt oportuniști. Ar putea fi și mai oportuniști. Dar sunt blocați în niște teme care sunt foarte relevante pentru o nișă din populație. Nu au procesat, cum să spun, până la ultima verigă, ceea ce s-a întâmplat la referendumul Coaliției pentru Familie și marea disonanță între cât de mulți români sunt aparent creștini și cât de puțini români sunt și creștini și doritori să exprime acest lucru și capabili să rezoneze la niște mesaje contondente, virulente, care să cum să spun, această funcție toxică a creștinismului în politică de a pune ziduri, de a pune garduri, de a arăta cu degetul, de a arunca cu piatra. Mă rog, sunt o mulțime de părți în Biblie care arată foarte clar că nu asta trebuie să faci, dar na. Ei acum par să fie probabil și pe perioada averii într-o scădere de vizibilitate. Asta pentru că ei acționează foarte mult la nivel local. Asta este o hibă a lor. Și nu este o hibă în aceeași măsură în care ar fi fost acum 20 sau 25 de ani, să nu ai structuri foarte puternice în teritoriu, să nu ai organizații locale, dar este un lucru pe care îl știu și mă uitam pe pagina lui Simion, vedeam apeluri disperate ca oamenii să se înscrie în AUR, să devină membri și să facă lucruri la nivel local. AUR acum se mobilizează pentru a-și face structuri în teritoriu. Și aici sunt niște lucruri interesante de logistică, pentru că un europarlamentar român, și anume domnul Terheș, a trecut la AUR, iau dreptul la om în secție. Dar nu e clar dacă o să aibă oameni în secție. Sunt totuși 18.000 de secții. Și aici e o problemă mai mare decât a avut Alianța USR Plus în 2019, care oricum se baza foarte mult pe secțiile, cel puțin teoretic, se baza pe un număr mic de secții din orașele mari. În orașele mari, până și PSD sau PNL nu au, cum să spun, nu trimit oameni dispuși să-și distrugă cariera profesională de doctor, arhitect și așa mai departe, băgând buletine în urnă, în centrul Iașului sau în centrul Bucureștiului. Deci, cumva, USR Plus nu era chiar atât de afectat de orice fel de probleme sau disfuncționalități, mai ales, de fapt, în 2016, mai degrabă decât 2019, erau în localități mici sau în rural, de oricum nu aveau foarte multe voturi. AUR e în situația diametral opusă. Ei au nevoie de votanți în secția a șaptea din Cărbănești sau din Dulchița de Jos. Și e foarte greu să găsească acei oameni. Și e foarte ușor pentru PNL și PSD să pună mână de la mână și să scufunde AUR în astfel de locuri unde ei chiar ar avea voturi, unde chiar ar avea priză.
Dar are rost să ne gândim sau să ignorăm, dacă vrei, un scenariu în care criza despre care am vorbit tot episodul ăsta se adâncește și AUR profită, adică apare un vot masiv de protest și atunci prezența, neprezența oamenilor în secție e deja mai puțin importantă.
Cred că votul masiv de protest deja există. AUR începe să-și atingă o limită. Acum, jumătate de secol, Nixon a câștigat niște alegeri prezidențiale împotriva unui candidat hipiot, practic, spunând: în spatele meu este o majoritate tăcută de americani care nu vor droguri, nu neapărat că vor să continue războiul din Vietnam, dar nu vor excese, nu vor nu știu ce. Și victoria lui Nixon a fost zdrobitoare, a fost una de cele mai mari din istoria Statelor Unite.
Începe să aici, apară... dacă îmi permis să fac o paranteză așa, fără legătură neapărat cu discuția că l-ai amintit pe Nixon, nu există un sondaj de opinie din perioada războiului din Vietnam în care să apară o majoritate care să vrea oprirea războiului. Asta e un lucru mai puțin spus. E adevărat că protestele antirăzboi au fost foarte gălăgioase și foarte vizibile și au marcat generațiile care au urmat, dar acea majoritate tăcută despre care vorbești tu era într-adevăr o majoritate. Închid paranteze.
Începe să apară o majoritate tăcută foarte furioasă pe AUR. Nu există un element care să-i reunească, dar sunt oameni pentru care Simion este foarte jignitor. Sunt zeci de procente din populația aflată în țară care nu vor vota niciodată un băiat de galerie. Și ceea ce tu spuneai, dacă apare vot de protest, un lucru pe care nu-l discutăm este spargerea AUR. AUR este două partide și cu două identități foarte diferite. Claudiu Târziu este un om foarte coerent pe un discurs, hai să zicem așa, mult mai sofisticat și ideologizat decât cel al lui Simion. ceva între conservatorism și legiune. Deci un spațiu foarte complex și dificil de identificat. Simion e de pe altă planetă. De fapt, cei doi sunt de pe planete diferite. Și întotdeauna în mișcările de tipul ăsta a existat o tensiune care uneori s-a terminat și cu puciuri interne între liderii populari sau populiști și oamenii mai degrabă atașați de un set de valori. Lucru pe care nu-l vedem și este probabil cel mai remarcabil lucru apropo de aur, este că încă nu s-a spart. Asta este șocul meu apropo de aur. Nu că a crescut în sondaje sau că o să stea bine la europarlamentare. Asta este lucru pe care nu-l vedem și s-ar putea să-l vedem în anul următor sau adică în cele 12 luni care urmează.
Lăsând aur la o parte, pentru că vorbim despre ei în fiecare episod și o să vorbim probabil, pentru că sunt un mic fenomen așa, greu de ignorat. Mai e o categorie despre care se discută puțin, de fapt. Votul tinerilor, votul generației Z, votul, primul vot al acestei generații. Să spunem așa, acum să fac și eu pe sociologul, deși cred că aș putea să te întreb pe tine, ei reprezintă o categorie mică, puțin importantă în economia alegerilor din România. Adesea sunt puțin interesați de mers la vot și pe lângă faptul că numerele lor sunt mai mici, dezinteresul ăsta îi face și mai puțin important. Pe de altă parte, sunt 4 rânduri de alegeri și mă aștept ca și ei să conteze într-un fel. Întrebarea e în ce fel vor conta. Îl vor alege pe Vadim pentru că e diliu, ca să citez o chestie celebră din anul 2000, când Vadim Tudor a ajuns în tur 2 pe asemenea argumente și voturi, sau se vor alia în spatele partidelor centriste, și aici când spun centrist mă gândesc la toate celelalte partide în afară de AUR, de la UDMR și până la USR, trecând prin PNL și PSD, partide care de bine de rău militează pentru o menținere sau o reformare a statu quo-ului, nu vor neapărat să schimbe radical România sau radical Europa, ci vor doar, așa, atât cât le duce pe ele capul, cât le duce pe ele mintea, vor doar să repare, adică să repare țeava, nu să dărâme casa. Ce vor face tinerii? Așa cum îi vezi tu acum, din cifrele cu care lucrezi tu zilele astea, încotro se vor duce? Sau vor decide că nu e important și viața e în altă parte?
PSD nu e foarte interesat de tineri și n-a fost niciodată. Are cea mai mare organizație de tinere din România. PSD-ul, ca număr de membri, este extrem de forțos și, dacă nu mă înșel, chiar cât alte organizații de tineret împreună. Dar nu acela e punctul, să zicem așa, tare al PSD, decât la parlamentare, dar deja intrăm în niște nuanțe. Ce trebuie să înțelegem este că despre tinerii care au acum 17, 20, 22 de ani, se poate generaliza în cea mai mică măsură dintre toate generațiile. Și asta pentru că diferențele de experiență personală sunt colosale. Spre deosebire de oamenii care au, să zicem, acum, nu știu, 50 de ani sau 70 de ani, din anumite privințe, statul post-Ceaușescu a fost mult mai slab. Și asta a însemnat și că niște influențe ale statului, gen accesul la servicii medicale, accesul la servicii școlare, a fost mult mai relaxat. A fost au fost niște mecanisme mult mai mult haos. În legătură cu tinerii de astăzi, se poate generaliza cel mai puțin și prin comparație cu alte generații. Și asta pentru că diferența de experiență este foarte mare. Diferența dintre un tânăr care se năștea în rural și unul care se năștea în centrul unui municipiu reședință de județ în 1953, de-a lungul vieții această diferență se mai atenua. Pentru că propaganda statului era aceeași, forța statului, îngrădirea, furnizarea anumitor servicii, deci nu vorbim de lucruri bune sau rele, și bune și rele, acționau și cumva unificau sau tasau experiența. Acum lucrurile sunt extraordinar de diferite, sunt tineri foarte conectați la Europa și tineri cu o educație foarte redusă, iar perspectivele lor diferă foarte mult. Vorbesc de educația formală, desigur. Perspectivele lor diferă foarte mult și de aceea va fi, cred, un peisaj destul de variat. Dacă ar fi un grup de tineri care mă pasionează, sunt oamenii care în ultimii 3 ani, 2 ani și jumătate au făcut primul copil, au găsit acea relație, poate formalizată prin căsătorie, poate nu, care să le ofere altă perspectivă asupra locului unde se află pe drumul vieții și care, aproape sigur, în 2019-2020 nu a prea votat, pentru că erau la acea vârstă când, ca tânăr, ai foarte multe alte lucruri care te distrag. Și apar, deci, au apărut în acești ani câteva elemente care îi vor face pe acești oameni să privească altfel societatea, să devină foarte atenți. Acești oameni vor fi destul de importanți în 2024.
Promit că într-un episod viitor să discutăm mai detaliat, nu numai despre tineri, ci despre fiecare generație care va merge la vot anul viitor și care în momentul ăsta își ia deciziile. Tradițional, în România, și nu știu dacă numai în România, persoanele în vârstă sunt mai disciplinate când e vorba de vot, dar nu e obligatoriu să se mențină lucrul ăsta. Și factori ca ăștia pe care i-am discutat azi, inflație, criză bugetară, reforme, mișcări sociale, astea influențează și mobilizează sau demobilizează după caz, dar asta o vom face într-un episod viitor. Barbu, mulțumesc!